Ja, dette må jeg si var en stor oppmuntring. Tenk at dere har kommet på møte i kveld. Og til når jeg ser så mange som har kommet, så tenkte jeg med skrekk og gru på, tenk om ikke jeg hadde kommet. For bare for halvannen uke siden så var på nippen at jeg måtte si fra at ikke jeg kunne, for da gikk det gærlig med ryggen. Men heldigvis så har det vært et samarbeid mellom Gud og en kiropraktor. Så her står jeg, men skulle det hogge til iblant, så jeg oppfører meg litt merkelig, så er det altså på grunn av ryggen. Men jeg tror det skal gå bra. Så tusen takk for forbønn og for velkomst. Og jeg er dere spent, så er ikke jeg mindre spent, kan dere tro. Men det er så bra at noen vil ha møter noen flere dager etter hverandre. Jeg drar rundt i hele Norges land og har møter, men det er ikke ofte, det er uker. Men det liker jeg. Så har det vært en del helger, og det er greit det også. Og nå før dette året er slutt, så har jeg faktisk en uke til, fra tirsdag til søndag, og den er mellom Skien og Porsgrunn. Og det er fra det området jeg kommer da, det hører dere kanskje. Må ikke plassere meg i Østfold, for det gjør de fleste. Men jeg kommer ikke fra Østfold, jeg kommer fra Gjerpen ved Skien. Så er det noe jeg har lyst til å ha dere med på før vi deler Guds ord. Oppi Drag i Tysfjord har jeg noen venner. Og kona i huset, hun har MS. Og har ligget aldeles, eller sittet og ligget aldeles hjelpeløs i 20 år. Noen vidunderlige mennesker som til dags dato har ventet på at Gud skal reise opp. Men nå ligger hun for døden. Og jeg har snakket med mannen i telefonen 2-3 ganger, og jeg fremdeles håper de at kanskje Jesus vil reise opp. Og så tenkte jeg i dag i form det jeg satt og ba litt, fordi at tenk om du kommer Jesus, og så sier du, stå opp Solbjørg! Og tror dere ville skje opp i Drag i Tysfjord hvis hun sto opp? Er det umulig for Gud? Nei. Han kalte Lazarus ut av graven, og da var det jo alt for sent. Men menneskelig sett så er det ikke mange timene igjen. Så det er ikke godt å vite hvordan den skal be, men jeg vil gjerne gjøre det likevel, og så må dere være med og tenke på den familien. Ja, kjære Gud, jeg ber for familien oppi Drag. De har satt sin lit til deg i alle år, og de har hatt forventning til at en dag så skal Solbjørg stå opp og gå. Nå har det ikke skjedd, og vi vet at når hun kommer til himmelen, så er alt 100% bra. Men du har gitt oss sterke løfter, Gud. Men nå vil jeg bare få lov til å be deg inderlig om at du skal fylle det hjemmet med fred, med lys, med håp. Og så må du gjøre det du vil. Ser ære ditt navn. Takk for den familien, Gud. Og så er vi samlet her, og vi priser og lover deg. Må du åpne ordet for oss enda en gang. Amen. Hvordan vet vi at så langt som øst er fra vest, nå tør jeg våga meg på retningen her, så er våre synder borte fra oss? Hvordan vet vi det? For vi har denne boka. Hvordan vet vi at Gud er en god Gud? Hvordan vet vi at han vil frelse alle? Hvordan vet vi det? For vi har denne boka. Og jeg vil gjerne prøve å repetere noe om Guds ord nå til å begynne med i denne uka. Og det vil jeg prøve med på den måten at vi skal ha Guds ord til oss, og hva det virker i oss, også Guds ord ved oss videre. Vi prøver litt på det. Men det at vi har Guds ord, det tror jeg noen ganger ikke vi er helt fullt klar over hvor mye det betyr. I Bangladesh, som jeg har vært i mange år, der hender vi har noen større stevner. Og det er jo blant... Det er jo mindre enn 0,5% kristne i Bangladesh. Men når vi samles til stevne, så blir det av en del likevel. Og da hender vi er felles med baptister og pinsevenner og anglikanere og vi da. Og det er i grunn, så langt jeg kan huske på de stevne, så har bestandig det vært spesiell nedslagsfelt for Gud til å virke blant oss. Og så synger vi en sang, og da kan det stå muslimer rundt i utkanten av stevneområdet og kikke på oss da. Så sitter det er jo ikke på langt der alle som kan lese, men de som har Bibel med seg, da så synger vi en sang, at blant alle bøker som finnes i verden, så er Bibelen øverst. Og så løfter de som har Bibel høyt i været. Og da kjenner jeg sånn triumf. Ja, ja, blant alle bøker som finnes, så er Bibelen over de andre. Ta der må det Bibel, så bei upp og re. Ta der må det Bibel, så bei upp og re, synger de med stor glede. Guds ord til oss. Det har kommet til oss. På en eller annen slags måte, alle vi som er her. Og det har gjort noe i oss. Og så har vi skjønt alvoret og ansvaret at det skal videre ved oss. Litt sånn, jeg holdt på å si teologi til å begynne med. Det pleier kanskje ikke komme så ofte fra meg. Men de aller fleste religionene, de har en bok eller flere som de regner er hellig. Men det er vi som har den eneste hellige boka. Ta der må det Bibel, så bei upp og re. Den er vår. Og det er en velsignelse som vi vel ikke greier å finne helt ut av. Men så står det i Johannes 1. 1-4. Det er noe, akkurat noe med det ordet for både Jesus og ord vi har fått fra ham, det kommer av logos. Og det er der det der teologiske kommer inn, etter min mening. Men det, du kan sikkert ha litt nytte av å få med deg akkurat litt den sannheten her. For her står det i Johannes 1 fra vers 1. I begynnelsen var ordet, det var logos, brukt som logos. I begynnelsen var ordet, ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Altså Jesus, betyr det her. Han var i begynnelsen hos Gud, alt er blitt til ved ham, uten ham har ikke noe blitt til. Det som ble til i ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Og så står det i vers 14. Og ordet, logos, ble menneske, Jesus altså, og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Men så skjønner du det at logos er både Jesus og ordet om han. Og så sier Jesus i Johannes 17, 14, «Jeg har gitt dem ditt ord.» Altså, logos har gitt logos. Jesus sier at han har gitt de seg selv, rett og slett. Og det er det som er det fine, at han har gitt for den enkelte av oss. Og først og fremst ble Guds ord, Jesus, betrodd til jødene. Det står i Romerne 3. Romerne 3, skal vi se, fra vers 1. Hvilket fortrinn har da jøden, eller hva gagn er det i omskjærelsen? Mye på alle måter. Først og fremst at Guds ord ble betrodd dem. Og det er noe dobbelt her. Jesus ble betrodd et folk. Og det var et folk som hadde blitt bygd opp helt fra Abrahams tid. Og endelig omsider så kom tida da løftet ble oppfylt i og med at Jesus kom. Logos kom. Og det ble, han ble betrodd jødene. Men når hans liv da har gått sin gang og han nærmer seg slutten, så sier han at «Jeg har gitt dem ditt ord». Han har gitt seg selv, og han har gitt ordet videre, som denne boka blant annet, og vitnesbyrd om hans gjerninger. Han ble betrodd, og nå har ordet betrodd oss, og det er ansvaret. At vi har en bok og et ord som er eneste som inneholder veien til liv og håp og fri og frelse, og lys og alt, den eier vi. Er du glad for det? For her er noe som gang på gang jeg må si til meg selv og repetere. Den etader må det Bibel, så bæ upp og re. Det er sant. Du kan lese Koran, du finner ikke noe liv der. Eller det her Bhagavad Gita, hinduskrifter og alt sånt, og det er så innviklet og så komplisert, særlig det hindu-greiene. Koranen er for så vidt nok så logisk. Kanskje det er det som gjør at noen synes det er greit med den. Men her har vi livet. Jesus og hans ord. Og så skal du høre her. Jeg skal nevne noe om dette ordet som er betrodd oss. Det er sant. Det er sant. Og da skal du høre Salme 33, 4. Der står det. For Herrens ord er sannhet. Alt han gjør kan en lite på. Ja, men er ikke det utrolig bra? Gud er ikke lunefull sånn som Allah. Han er så lunefull at muslimene kan aldri vite, og det har han henne egentlig. For han er overalt, og han, hvis han, jeg har spurt muslimer jeg, noen ganger som jeg har sett til og med har vært i Mekka, for det kan du se, for da får de noe sånn oransje pulver eller et eller annet farvestoff som de kan ha i hår og skjegg, så da vet du at de har vært i Mekka, og det er stort. Og da snakker jeg med de, og så har jeg spurt, jeg ser du har vært i Mekka. Ja. De er så muslimske og troende at de har noen av dem har en hard blå træl i panna etter alle ganger de har lagt panna ned på bønneteppet. Så gjett om ikke de er iherdige, så spør jeg, blir du frelst? Det vet jeg ikke, sier de. Det bestemmer Allah. Vet du at du kan bli frelst? Ja! For du skjønner, vår frelse, den beror ikke på hvor mye gode gjerninger jeg har gjort, og flittig jeg har vært og be, og langt jeg har reist på pilgrimsreise, eller hvor mye jeg har offret. Hvis det sto på det, så kunne ingen vite om jeg ble frelst. Er håmodig for oss å gå rundt og tro at vi blir frelst? Nei, for det er en som har gjort det. Det er en som har gjort det mulig, og så vet vi det. Det står her. Det står her. Ord er sant. Han kan ikke forandre mening fra den ene dagen til den andre. Og han blir ikke mer glad i meg den dagen som jeg er snill, enn den dagen som ikke er så snill. Vi har en veldig, veldig god Gud. Og det ordet som forteller oss om han, det er sant. Og til å stole på. Og så er det levende å gi liv. Hvem er det som hjelper oss da? Da er det den hellige ånden som hjelper oss. Så det her skal bli mer enn svart trøkksverte. Den hellige ånden kommer og blåser liv i det her, og så kjenner vi det. Ja, sier vi. Ja. Sånn er det. Det er for meg. Men ikke bare for meg. Og så kommer det med at det skal videre ved oss inn i bildet. Guds ord er sant, levende, rent. Ja, men det er da utrolig bra. For om litt så skal jeg si litt om Guds ord som såkornet. Og det er 100% rent. Det finnes ikke ugras i Guds ord. Det er rent. Og så er det godt og herlig. Det er helbredende til og med. Det står det i Salme 107, vers 20. Han sendte sitt ord og helbredet dem. Han gjør det fremdeles. Når det virker til hans ære og gavn, ja, det skjer enda. Og jeg er overbevist om at det skulle skje mye mer ved det samme ordet. Og ved tro, for det er noe med dette ordet, det skaper tro. Og så er det evig. I Salme 119,89 står det, i evighet, Herre, varer ditt ord. Det står fast i himmelen. Det står fast i himmelen. Det er evig. Gud sier ikke en ting i dag og en annen ting i morgen. Det er til å lite på. Og det, da kommer det en, det er nødt til å komme en trygghet over oss. Når det får leve i våre hjerter. Ja, Guds ord, det er til og med opplysende, står det i Salme 119. Dine ord gir lys når de åpenbarer seg. De gir uerfarne innsikt. Du blir ikke dum ved å holde deg i Guds ord. Du blir opplyst ved Guds ord. Før så kalte de troende for lesere. Jeg vet ikke om vi tør å nesten bruke det ordet på Guds forsamling i dag. Ja. Det vet jeg ikke, men før var det lesere. Og der er det noe. Der er det noe. Så litt tilbake til det med at det er som såkorn. Vi har en søndag i året, sånn cirka, som har nettopp den lignelsen om de fire slags jorda. Og der er det mye å hente. Veldig mye å hente. Det såkornet som er Guds ord, det har 100% spireevne. Når vi kjøper frøposer om våren, og skal enten blomster eller grønnsaker eller et eller annet, så står det som regel 70-80% spireevne, kan det stå. Det betyr at du kan ikke regne med 100%. Men Guds ord har 100% spireevne. Ja, men hva er det da som gjør at ikke det blir fruktbestandig? Det har noe med jorda å gjøre. Rett og slett noe med jorda å gjøre, og det finner vi ut i den beretningen som står om de fire jordslagene. Menneskehjerte. Det står for noe sentralt i menneskelivet. Når det er nevnt i Guds ord, så har det noe med det innerste karakter og vilje og følelser å gjøre. Det er menneskehjerte. Og akkurat der er det Guds ord faller. Det kommer gjennom ørene først. Men Når det ender nede i hjertet, da er det først mulighet for at det skal bære frukt. Men dessverre. Nå må ikke vi, kanskje som har levd med Gud i årevis, mange av oss, må ikke vi gå rundt og tro det at bestandig så er jeg god jord. Det kan hende jeg har steingrunn en gang iblant. Det kan hende det er blant tornebusker i livet mitt. Det kan hende det er veikant og noe av god jord. Men hvordan kan det ha seg? Og hvordan er dette menneskehjertet? Det står det så groteskt rett og slett om i Markus 7:21. Markus 7:21. For innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hor, tyveri, mord, ekteskapsbrudd, pengejag, ondskap, svik, utskeielser, misunnelse, spott, hovmod og vettløshet. Ja, men det er da det så ferdelig. Går jeg rundt med noe sånt? Kan det være mulig, Gud, at du har tenkt å gjøre noe med det? Ja, det er jo det som er evangeliet. Den forferdelige hjertejorda kan faktisk bære frukt. Når Guds ord, for det er det som kommer inn og virker forskjellige ting, enten det er steingrunn eller hva det er, så er det kraft i seg på en måte, men det må slå rot. Og så skal vi forklare det her. Det er en lignelse som er ikke så veldig vanskelig, fordi at Jesus forklarer for oss. Og da, nå skal vi se litt på steingrunn for eksempel. For alle ditt, ja, kanskje dere synes jeg er temmelig frekk, men det spørs om, det kan hende alle fire slagene er her iblant oss i kveld. Det kan være steingrunn, det kan være veikant, det kan være hjerte som er fullt av tornebusker og greier, og så er det god jord. Og jeg kan ikke stå her og finne ut hvor steingrunnen er, eller hvor veikanten er, eller så. Og heldigvis, at det ikke er min oppgave. Det kan hende det er her. Men det gjør på en måte ikke noen ting, for det er mulig å gjøre noe med det. Men nå skal du høre hvordan steingrunnen er. Nei, veikanten. For det er, der står det noe som er så alvorlig, altså, at det ja, skal du høre. Det forklarer det her som jeg har finnet fra, det er Lukas 8. Der står veldig fin forklaring på lignelsen om de fire jordslagene. Guds ord blir sådd, står det. Noe falt ved veien, det ble tråkket ned, og fuglene kom og spiste det. Det var altså veikanten. Ja, hva så? Vi hører ordet. Og vi syns. Men så mens vi sitter der og skal være opptatt, så er tankene en annen plass. Og så går med det, tror jeg. Ja. Og så er vi inne på litt igjen. Følger litt med igjen. Og så, så har jeg litt vondt i huet, og så og så lurer på hvordan det går med barnebarnet som ikke var så bra her om dagen. Og så går tida, og når jeg er ferdig, så vet jeg nesten ikke hva som er sagt. Vet hva det står om det? Det står noe så alvorlig. Djevelen kommer og tar ordet bort fra deres hjerter for at de ikke skal tro og bli frelst. Det er Lukas 8:12. For at djevelen skal møte opp på våre samlinger, det er jo aldeles utrolig. Vi skulle ønske at det var en ildmur rundt omkring våre samlinger og våre liv, som var ugjennomtrengelig for den onde. Men han møter opp der som ordet leses eller blir forkynt, enn vi sitter hjemme i godstolen og leser det for oss selv, eller vi hører her og der. Kan du tenke deg noe så? Og hva var hensikten? For at, første omgang, de ikke skal tro og bli frelst. For du skjønner, når vi tar imot ord, så skaper det tro. Og det fordrar ikke fienden. For når du skaper tro, da er alt mulig. Alt er mulig for den som tror. Ikke på seg selv eller på sin tro, men på en mektig Gud. Som vi blant annet hørte om i Salme 103. Så er djevelen så frekk at han vil ikke det, at troen skal vokse i oss. Og så kan vi nevne litt flere ting. Han vil nappe det bort, napper det bort ifra hjertet vårt. For at vi ikke skal tro å bli frelst, for at ikke vi skal tro å bli trygg. Det går an å være en trygg kristen. Det går an å ha hvile, men det liker ikke djevelen. For den tryggheten og den freden og den hvilen har han mistet for alltid. Og han misunner oss kanskje, jeg vet ikke. Men han vil i hvert fall ikke at vi skal gå rundt og ha fred og hvile. Og så napper han ordet bort. Og så, så sitter vi der da. Eller han napper ordet bort for at ikke vi skal tro og bli frisk. Det er mange, mange, mange løfter i Guds ord som inspirerer oss til å legge oss i Guds hender og bli helbredet også. Det er ikke noe fot i hosesystem, som vi kan si, men at det har noe med Guds ord å gjøre, helt sikkert. Men djevelen liker ikke at vi skal være friske og opplagt. Han liker det rett og slett ikke. Så napper han ordet bort for at vi ikke skal bli friske. Eller han liker ikke at vi skal gå rundt og være glad heller. Det er til og med så sterkt i Guds ord at vi skal være alltid glad. Og det er noe med det å være glad her. Men det liker han ikke. Så napper han ordet vekk. Løftene napper han vekk for at ikke vi skal tro og bli glad. Ordet som ble sådd, det har tro, frelse, helse, fred og glede i seg, men det ble tatt bort. Det er temmelig alvorlig. For da blir det ikke frukt. Det har i seg evnen til å bære frukt, men det ble ikke noe av det. Så var det en annen jordtype som var steingrunn da. Vi hører, og så blir vi så begeistret. Ja, sånn er det, sånn er det. Det har jeg tenkt, og det vil jeg ta med meg. Det vil jeg tro. Og så tenkte vi, det skal jeg dele med noen andre. Vi har kanskje fått en ny oppmuntring, vi har fått en fornyelse, som vi sier. Og så synes jeg at det her må jo alle høre om. Og så ble de ikke så begeistret, de vi vittnet for, og så begynte vi å tvile om det var noe med det i det hele tatt, og så ble det ikke noe av det heller. Og det, Jesus forklarer også at det kanskje ble noe motstand og sånn, som ikke en klarte, og så ble det ikke noe av det. Ikke frukt. Så kommer det med tornebuskene. Vi hører ordet, og vi tror det nok også på et vis. Ja da. Men så er det så mange andre ting som skal være med i tillegg. Som tar krefter og lys. Og, vet du, som, altså hjemme så... Hjemme og hjemme, jeg er vokst opp på så småbruk da. Vi er vant med å stelle med jorda og ser hvor på åkeren som det er grunt jord. Og noen plasser masse ugras og greier kommer opp. Jeg kjenner det godt til det. Men når du har pløyd og harve og sådd, så ser det nok så likt ut. Og at det ligger noe ugrasrødt der, og kreke og torner for den saks skyld der, det er ikke så godt å se, for da har jorda arbeid. Men gjett om det vokser opp. Og det er ikke bare det at tornene, røttene er sterke og vokser opp, men det vokser sterkere enn det kornet som skal vokse opp, og så kveles det. Men hva er nå det da? Ja, det har Jesus forklart. Han sier, det blant annet er dette livs bekymringer. Rekk opp handa du som aldri er bekymret. Kan du begripe at vi går rundt og er bekymret? Og... Men det er veldig, veldig vanlig, får vi vel si, å være bekymret. Men det er veldig unyttig. Og det stjæler krefter, det stjæler frimodighet, det stjæler fred, det stjæler helse. Jeg kom til Bangladesh på sånn besøk etter jeg hadde vært hjemme noen år. Jeg kom hjem egentlig i 90, og så har jeg vært ute 4 ganger på besøk. Og den andre gangen jeg kom ut for 3 måneder, så traff jeg Mathias. Han kjenner jeg fra jeg var 9 år. Og så har jeg følt med hans oppvekst, han har gifta seg og fått 7 barn, og han har vært sjåfør og han for oss, og kokk og litt av hvert sånt noe. Og så kom jeg ut. En gråhåret, tynn, gammel mann. Hva er det som skjer med deg, sa jeg. Hvordan er det du ser ut? Det er bekymringer, sa han. Ja, det er ikke bagateller å gå rundt og bekymre seg. Det er livsalvorlig. Eller dødsens alvorlig, skulle jeg kanskje heller si. For Jesus sier det at det kveler. Bekymringer er ikke bagateller, skal jeg si dere. Bekymringene, de er livsfarlige. Ja, men det er jo veldig naturlig da. Ja, men det er ikke nødvendig. Det er altså ikke bare det Jesus nevner. Han nevner rikdommens bedrag. Kanskje ikke vi føler oss så veldig truffet, men det skal godt gjøre så unnslippe i vår materialistiske tid, som vi jager med og følger med. Ja, den bør ikke være mange millionær for å få det stempelet på seg at den er materialist. Det går an å være minstepensjonist og være materialist i hjertet. Det går an. Men altså, det er farlig, sier Jesus. Det er veldig farlig. Du kan miste livet. Det er tornebusker som vokser over det som skulle vært så naturlig og så fritt og så levende. Og så blir det ikke noe av det. Og så er det lysten på alle andre ting. Jo visst, jeg ønsker jo det gode, jeg ønsker å være kristen, og jeg vil til himmelen, og jeg vil det. Men det er jo så mange andre ting. Ja, det er det. Synes du de er veldig viktige? Ja, det kan hende de er viktige. Men altså, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du bli fattig som rotta. Nei, da skal du få alt det andre i tillegg. Det er ikke farlig å søke Guds rike. Lysten på alle andre ting. Det er farlig, sier Jesus. Det blir ikke moden frukt. Det blir en sånn hard, skrukkete frukt som ingen vil sette tennene i. Sånn, det bærer ikke frukt. Det blir noe puslete, blodfattig kristendom som ingen har lyst til å følge. Hvem har lyst til å bli sånn, som sånt noe stakkarslige greier? Se opp for tornene. Bekymringer, lysten på alle andre ting, materialisme og elendighet, det som vil ta plassen som Guds ord skal ha i våre liv. Men det er også god jord. Og det har trøstet meg mange ganger i Bangladesh, for det er ikke bestandig du får de store innhøstningene. Noe falt i god jord. Og det har jeg helt sikkert gjort i alle oss som er her i kveld her. Noe faller i god jord. Og bærer frukt. Hva slags frukt? Vi kan ordtaket. Vi høster det vi sår. Og da skal vi tilbake til det hvordan Guds ord er. Det er sant. Og når Guds ord da faller i god hjertejord hos oss, så er det sannhet som kommer fram. Det er sannhet i våre liv. Og sannheten frigjør, sier Jesus. det frukt av ordet som falt i god jord. Eller, jeg nevnte at det var levende. Da blir det liv som vokser fram i våre liv, når ordet faller i god jord. Du er en spillevende person. Og det frukt. Det frukt av Guds ord. Og så var det rent. Kan vi virkelig regne med at frukta i livet vårt skal være ren? Ja. 1. Johannes 1,7. Der står det, dersom vi vandrer i lyset, liksom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre, og Jesu Guds sønns blod renser oss fra all synd. Og hvis det renser oss fra all synd, da har ordet virket renhet i oss. For vi høster det vi sår. Og når det gode, levende, rene, sanne ord er falt i god jord, da bærer vi god frukt. Og det er et Guds under. Det har med såkorn å gjøre, for det har 100% spireevne når det kommer i hjertejorda og blir vannet og stellet og ordnet med. God jord, liv, glede, tro, frelse, gode gjerninger. Når jeg vokste opp, så har jeg vokst opp i en kristen familie og var vant med å gå på møte fra før jeg skjønte noe av det predikantene sto og sa, men jeg var bestandig på møte, og jeg elsket å gå på møte. Jeg kan aldri huske at noen trengte å mase på meg for å komme på møte, og jeg er like glad i å gå på møter i dag, ja, som jeg har vært i hele mitt liv. Og det er jo bra når det er det jeg driver med. Hvorfor sa jeg det forresten? I hvert fall så er det utrolig. Når man tenker på det, tenk på seg selv da. Så kan jeg være veikantjord en gang. Så kan jeg være på steingrunn en gang. Så kan det være all det her bekymring av tornbuskene. Men noe faller i god jord. Ja. Og det som den frukten som kom fram, den syns. Det er det som er at når vi er frelst, så kan vi ikke gå anonym omkring. Det er det jeg er så redd for noen ganger, som det har blitt litt vanskelig egentlig, kanskje mer enn før, å være en solid kristen på arbeidsplass og forskjellige steder, på skole, arbeidsplass og på pensjonistforeningen og hvor vi ferdes. For det har blitt så vanskelig å stå opp for de kristne verdiene. Du har blitt sær, du har blitt noe utenom noe. Ja, vi har ikke noe grunn til å skamme oss. Vi har ikke noe grunn til å be om unnskyldning for at vi er det. Vi skal bare gå frukt som kan på en måte dra folk til Guds rike. Og om ikke vi klarer å si noe så mye bestandig, så et kristent liv, det er veldig vitnesbyrd. Så der må vi være veldig frimodige og bære god frukt. Og da blir det så spennende, og det å få glad og frimodig vende seg til Guds ord. Vi vet nok ikke hvor dyrebart det er for oss, egentlig. Det er veldig, veldig dyrebart. La Guds ord bo rikelig blant dere, sier Paulus til Kolosseumenigheten. La det bo, det betyr ikke bare å ha en 7-8 oversettelse her som står i hylla. Ja, det er jo greit det, men den må vi spise, holdt jeg på å si. Guds ord, det er levende og kraftig. Ja, frelse og liv. Og så har det altså da kommet til oss, og det virker i oss. god frukt. Den hellige ånd hjelper hele veien underveis med det. Og så skal det videre ved oss. Nå er det vår tur til å først og fremst leve Guds ord. Og så, om nødvendig, som Frans av Assisi sa, om nødvendig bruke ord. Noe faller i god jord. Og skal vi huske at det er spiredyktig. I Hebreerne 4,2 så står det noe veldig trist. Det står at det glade budskap, altså Guds ord, det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem. Tenk hvor mange i landet vårt som har hørt Guds ord. Og alle over 50 i hvert fall har fått det med seg på skolen. Men troen er ikke skapt. Nei, mange de og hvorfor ikke? Hør her hva som står. Det glade budskap er jo forkynt både for oss og for dem, men de hadde ikke noe gagn av ordet de hørte, fordi det ikke ved troen ble ett med dem som hørte det. Vi må faktisk gi Gud rett. Når han kaller oss, og når han sier oss noe gjennom sitt ord, så må vi gi han rett. Og det er ikke alle som gjør det. Og da blir det til ingen nytte, står det. Det er ikke automatikk at bare vi får Guds ord over til folk, og det ikke, så er det frelst. Det er ikke automatikk. Det må skapes tro, og om den da kommer, så må du ta imot og gi Gud rett. Og det er ikke alle som ønsker. På ditt ord, sa Peter, skal jeg kaste garnet. Og det er kanskje noen garn vi skal kaste denne uka, for å bli i bildet. På ditt ord. Kanskje Gud sier noe til, en ting til deg, og en ting til deg, og en ting til, som skal bli for oss alle sammen. Da skal vi få ta imot i tro. Og så nå, mot slutten, skal jeg bare nevne en del ting fra Salme 119. Det er den lengste salma vi har i Bibelen. Det er 176 vers. Og du skal bare ta ut noen spredte ord, skal du høre hvor vidunderlig Guds ord er. Salme 119,11. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Det må jo bety at Guds ord bevarer oss fra synd. Det blir ikke så lett å synde når Guds ord er levende i oss. For vi ønsker å glede Gud, vi ønsker å gjøre hans vilje. Og så ligger synda for døra. Men så husker vi på Guds ord. Nei. Det er noe viktig greier også. I hjertet gjemmer jeg ditt ord, så jeg ikke skal synde mot deg. Altså bevare det oss. I vers 18. Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov. Guds lov og Guds ord, det går ut på ett. Lukk opp mine øyne, så jeg kan se de underfulle ting i din lov. Det kan være en bønn som er nyttig å be, for det er jo mange ting her som er temmelig vanskelig å skjønne. Og det er ikke alle ting vi behøver å skjønne heller, for den saks skyld. Men lukk opp mine øyne, mitt hjertes øye, så jeg forstår i hvert fall det jeg trenger å forstå, og det jeg trenger for å leve rett, og det jeg trenger for å være et vitne. Lukk opp mine øyne. Og så ser vi det fra det ene til det andre. Og er det det som det menes? Å ja, det er klart det. Hvem er det som har vært på ferde da? Det er Den hellige ånd som har vært på ferde og forklart oss ord som vi trenger i hverdagen vår. Vers 24. Ja, dine ord, ofte så bruker salmisten lovbud, dine ord er min lyst og glede. Det er de som gir meg råd. Det er mye råd å få for livet her, skal jeg si det. Men da må vi jo kjenne til det. Og den hellige ånd må ha noe å minne om. Jesus sa det, når den hellige ånd kommer, så skal han minne om det jeg har sagt. Hva skal den hellige ånd minne om hvis ikke vi kjenner Guds ord? Kan du si meg det? Hva skal han minne om? Men her har vi det. Og så minner han om etter hvert som vi trenger å ta imot. Dine lovbud og ord er med lyst og glede, det er de som gir meg råd, og det har dere opplevd mange ganger, det er jeg sikker på. Dere har fått råd. I vers 38. Stadfest ditt ord for din tjener, så jeg kan ha age for deg. Hvordan kan en si stadfest ditt ord hvis ikke du vet hva som står der? Er det liksom å kommandere Gud? Nei. Vi kan hans ord og løfte, og så bare minner vi noe om det stadfest ordet ditt. Da må vi kunne det. Og så er det vers 41. Herre, la din miskunn og frelse komme til meg etter ditt ord. Da var han i en situasjon da han trengte miskunn og frelse. Men nå skal jeg få den henne, og så skal jeg finne det. Og hvor er den å finne? Etter ditt ord. Vers 50. Dette er min trøst i nøden, at ditt ord holder meg i live. Og det er jeg sikker på mange av dere har opplevd. For det kommer nød. Her i denne verden så går vi ikke og svever sånn problemfritt gjennom livet. Men i nøden, i utfordringene, i problemene, så, og hva det stod for nå? En trøst i nøden. Han er der da også. Vers 65. Etter ditt ord har du gjort vel mot din tjener. Så føler det at nå har jeg det veldig godt. Ja, men det står jo at det, i ordet. Det står at jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren, fredstanker, ikke ulykkestanker, og gi dere framtid og håp. Ja, og så kunne si, etter ditt ord har du gjort vel mot din tjener. Så har vi vers 81 og 82. Her skal jeg legge merke til noe som vi også opplever. Min sjel fortæres av lengsel etter din frelse, og jeg venter på ditt ord. Svaret var ikke der med en gang. Det lå ikke i dagen, så jeg bare kunne oppdage det der og da. Jeg måtte faktisk vente litt, og det hender at det kan bli tungt. Langvarig venting gjør vondt i sjelen, står i ordspråket. Men en annen plass så står det at det er godt å være stille og vente på hjelp fra Herren. Så står det, min sjel fortæres av lengsel, altså det kan være vondt der, mens den venter. Jeg venter på ditt ord, mine øyne lengter etter ditt ord, og jeg spør, når vil du trøste meg? Har du spurt Gud om det noen ganger? Det har jeg. Når vil du trøste meg? Når kommer hjelpen? Jeg har det så vondt. Når? Og så sier han videre her. Jeg er blitt som en tørr skinnsekk. Hva er en tørr skinnsekk? Men det kan faktisk skje. I et kristenliv, at du kommer i situasjonen da du føler deg sånn. Jeg husker mora mi, når hun ble skrøpeligere etter hvert. Det som ble det skrøpelige med henne, på en måte, var det at det synet sviktet. Hun kunne ikke lese lenger, og kunne ikke gjøre håndarbeid lenger. Og så ble hun så fortvilet. Og da hørte jeg mange ganger at hun sier, jeg synes jeg ber så tørre bønner. Det er så tørre bønner. Kan dere nytte dette her? Det var omstendigheter og sånn som gjorde det sånn vanskelig at det kanskje følte seg som en sånn tørr skinnsekk. Men trenger ikke å fortsette å gå rundt som en tørr skinnsekk. Så lenge vi har det ordet her. Når Den hellige ånd får vannet og forklart for oss på nytt, så kan en tørr skinnsekk bli så myk og så omskapt at det bare fryd. Guds ord, skjønner du? Å, tenk at vi har Guds ord. 105. Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Det kan vi utenatt. Det er sant! Det er sant, det er lys, og det er en lykt, og viser oss veien. Vers 116. Hold meg oppe etter ditt ord, så jeg kan få leve. Da går den igjen. Livets forskjellige tilskikkelser, er det noen sier. Det gjør ikke noe for så vidt, det hører til menneskelivet, men hver gang så har vi ta der måte Bibel, så meg opp og re, over alle sammen, og alt sammen er Guds ord. Og så står det, dine ord gir lys når de åpner seg, de gir uerfarne innsikt. Sånn kunne jeg holdt på i det uendelige. Synes du det gir mersmak? Det gir mersmak, dette ordet vi har. Det er mitt, og det er ditt, og det kommer ifra himmelen. Og så er det som det står på her, når det gjelder å bære frukt. Vi blir ordets folk. Vi skal være ordets folk. Jakob 1,22. Dere må gjøre det ordet sier, ikke bare høre det, ellers vil dere bedra dere selv. Og det må jeg virkelig si at jeg har, de siste tida jeg har reist rundt, de siste 3-4 åra, så er det akkurat som jeg har sett noe i Guds forsamling, rundt omkring på bedehuset. Folk, de kommer, hører, går. Kommer, hører, går. Kommer, hører, går. Det er klart at noen må jo gjøre noe med det, og det tror jeg det er. Men det er blitt noe merkelig taust og anonymt rundt omkring mange plasser. Men vi skal gjøre det ordet sier. Matteus 7,24. Den som hører disse mine ord og gjør etter dem, han blir lik en klok mann som bygde huset sitt på fjell. Da står vi støtt om det stormer og det blåser og det øser ned. Så står vi støtt. Hvem da? De som hører Guds ord og gjør etter det. Blir det tungt da? Nei, for han har lovet å være med. Det er det som er det vidunderlige. Og så sier Einar Lundby, unngår du faren som ligger i å lese Bibelen uten å følge den? Blir Guds ord for deg et uuttømmelig skattkammer som du aldri får nok av, og som har alt du trenger til av visdom og råd, hva enten det gjelder dette eller det evige liv? Ja, vi må unngå å ha Bibelen uten å følge. Og så er vi så heldige at vi skal få være sammen flere kvelder og dele av disse skattene. Takk Gud at ditt ord er betrodd oss. Det vil si Jesus, din sønn, er betrodd oss. Og boka som vi har fått betrodd. Må du hjelpe oss da å virke, leve, tjene ordet i oss selv og til andre mennesker. For det er liv, det er håp, det er fremtid. Bare i ordet ditt. For der hører vi om veien til frelse. Jesus, jeg priser deg for at du, ord har kommet til oss, og vi vet hva det kan virke i oss, og så kjenner vi ansvaret for å få det videre ved oss. Takk Gud at du har tro på oss. Og det skal lykkes. Noe faller i god jord. Velsign forsamlingen, Jesus, hver eneste en. om å det her virke mer smak. Jeg kjenner det sånn for min egen del, og så skal vi glede oss sammen denne uka. Og Jesus, du møter opp, det har du lovet. Og da blir det bra. Amen.